Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
har yili yanvar oyi oxirida AQSh prezidenti odatda Kongressda har ikki palata a'zolari oldida nutq so'zlab, oldingi yil sarhisobi va yangi yildagi rejalar, siyosat haqida xalqqa murojaat qiladi. Biroq prezident Trampning mamlakatdagi vaziyat bo'yicha hisobotini televiziya bu gal boshqa joydan uzatishi mumkin.
Yil o'tgan sari odam farzandli bo'ladi, hayotda turli joylarga murojaat qiladi. Umuman bugungi kunda kitob o'qimasa iloji yo'qligini odamlar tushunib yetishni boshladi.
Bugun Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyat kutubxona axborot markazidamiz. Suhbatdoshimiz Shohidbek Aslonov, mana shu maskanning yosh rahbari.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Har yili yanvar oyi oxirida AQSh prezidenti odatda Kongressda har ikki palata a'zolari oldida nutq so'zlab, oldingi yil sarhisobi va yangi yildagi rejalar, siyosat haqida xalqqa murojaat qiladi. Biroq prezident Trampning mamlakatdagi vaziyat bo'yicha hisobotini televiziya bu gal boshqa joydan uzatishi mumkin. Tramp va Kongressdagi demokratlar o'rtasida byudjet bo'yicha davom etayotgan tortishuvlar va buning natijasida federal hukumatning bir oydan beri qisman ishlamayotgani bunga sabab. Oq uy 29-yanvar oqshomiga belgilangan telemurojaat bekor qilinmasligini bildirmoqda. Biroq aynan qayerda bo'lishi hozircha noma'lum. Trampdan murojaatini Kongressda qilmaslikni so'ragan vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosining aytishicha, hukumat idoralarining qisman yopiqligi sabab tadbirni Kongressda o'tkazish xavfsizlik nuqtai nazaridan maqsadga muvofiq emas. Oq uy muqobil joy izlayotganiga qaramay, ayrim manbalarga ko'ra, muhim siyosiy ahamiyatga ega yillik tadbirni Kongressda o'tkazish ehtimoli ham hisobdan chiqarilgani yo'q. Qonunga ko'ra, prezident mamlakatdagi ahvolni tahlil qiluvchi hisobotini har yili Kongressga taqdim etishi shart, ammo murojaatni vakillar palatasi va Senat a'zolari oldida qilish talabi yo'q. Josuslikda ayblanib Moskvada qo'lga olingan AQSh fuqarosining sudgacha garov evaziga ozod bo'lish iltimosi qondirilmadi. Paul Villen ustidan mahkama kelasi oyga belgilangan. U o'tgan oy maxfiy ma'lumotlarni qabul qilayotgan paytda hibsga olingani aytiladi. Oilasi a'zolariga ko'ra, Villen aybsiz Moskvaga to'yga borgan. Ba'zi kuzatuvchilar fikricha, Villen AQShda sudlanib aybdor topilgan Rossiya fuqarosi Mariya Butinaga ayirboshlanishi mumkin. Biroq Kreml Villenning aynan shu maqsadda qo'lga olinganini inkor etadi. Butina Kremlning agenti sifatida Amerikaning konservativ siyosiy doiralariga kirib olganiga sudda iqror bo'lgan. O'tgan hafta Los-Anjeles shahrida ishlashlagan salkam 30 ming o'qituvchi maktablar mutasaddilari bilan muzokaralardan so'ng ishga qaytishga rozi bo'ldi. Muallimlar maoshlarini oshirishni, sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishni, o'qituvchilarga yordamchilar sonini oshirishni talab qilgan. Shahar rasmiylari muzokara muvaffaqiyatli kechganini, buning natijasida maoshlar 6% ga oshirilishini, sinflar esa 4 yil davomida kichraytirilishini ma'lum qildi.
It represents the future not only of this city but
shahar xalq ta'limini yaxshilashga bel bog'lagan o'quvchilarga ham o'qituvchilarga ham e'tibor berish muhim dedi Los Angeles meri Eric Garcetti. Shahar bog'cha va maktablarda 600 mingga yaqin bola ta'lim oladi. AQSh Senatidagi yetakchi demokrat va respublikachi qonunchilar prezident Trampning chegarada devor qurish rejasi hamda hukumat faoliyati uchun pul ajratishini ko'zda tutgan qonun loyihasini ovozga qo'yishga kelishib oldi. Hujjat qabul qilinsa, bir oydan beri qisman ishlayotgan hukumatga faoliyatini 8-fevralgacha davom ettirishga yetarli miqdorda pul ajratiladi. Ayni damda 800 ming federal xizmatchining deyarli yarmi maoshsiz ishlamoqda, qolganlari uyda o'tiribdi. Washingtondagi Jahon Markaziy oshxonasida davlat xizmatchilari bepul ovqat bilan siylanmoqda. Kongress vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi oshxonada bo'lib, xizmatchilar kayfiyati bilan qiziqdi.
Cannot have the president.
Prezident har safar gapini o'tkaza olmasa, hukumatni yopaman deyishi o'rinsiz. Oddiy odamlar bunday siyosat qurboni bo'lishi to'g'ri emas, dedi u. Trump demokratlar bilan savdolashmoqda. Chegarada devor qurilish uchun pul evaziga Amerikaga bolaligida hujjatsiz kelib qolgan muhojirlar uchun deportatsiyadan himoyani uzaytirishni taklif etdi. Biroq demokratlar bunga ko'nmadi. Respublikachilarning Senatdagi sardori Mitch McConnellning aytishicha, qarshi taraf unga nima muhimroq ekanini aniqlab olishi kerak. Prezidentga qarshi siyosiy kurashmi yoki federal xizmatchilarning taqdiri? Payshanba kuni ham respublikachilar ham demokratlarning hukumat faoliyatini jonlantirishga qaratilgan takliflari Senatda ovozga qo'yiladi. Agar hech biri kamida 60 ta ovoz olmasa, federal xizmatchilar yana bir necha kun maoshsiz ishlashga to'g'ri keladi. AQSh Oliy sudining bildirishicha, quyi sudlar taqiqiga qaramay, Tramp ma'muriyati jinsini o'zgartirgan ayollar va erkaklarning harbiy xizmatini cheklashga haqli. Bir paytlar erkak bo'lib, so'ng jinsini o'zgartirgan bir ofitserga ko'ra, u armiyada erkaklar formasini kiyib yurishga majbur. Vatanim uchun qilgan xizmatlarimdan, harbiy kiyimimdan faxrlanaman, ammo har safar unga qaraganimda oldingi hayotim esga keladi. Biroq men endi erkak emasman. Umid qilamanki, bu formani ortiq kiyib yurishimga to'g'ri kelmaydi, deydi jinsini o'zgartirganidan so'ng Jennifer Sims ismini olgan kapitan. Tramp ma'muriyatiga ko'ra, transgender odamlarning harbiy xizmatda bo'lishi boshqa askarlarga noqulayliklar yaratadi. Qurolli kuchlar uchun tibbiy xarajatlari ham katta. Sobiq prezident Barak Obama transgender odamlarning armiyada xizmat qilishiga qo'yilgan taqiqni bekor qilgan edi. Ammo Tramp transgenderlarning xizmat qilishini yana taqiqlab qo'ydi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistondan maxsus dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyat kutubxona axborot markazidamiz. Suhbatdoshimiz Shohidbek Aslonov, mana shu maskanning yosh rahbari. Men Navbahor Imomova. Nima uchun axborot kutubxona markazi? Axborot degan so'z nega qo'shilgan?
Axborot kutubxona markazi bu 2006-yil prezident viloyatimizning respublika aholisini axborot kutubxona xizmati bilan ta'minlash to'g'risidagi qarori qabul qilingan 20-iyunda va o'sha qaror bilan oldingi kutubxonalarga, markaziy kutubxonalarga axborot kutubxona markazi degan nom berilgan. Chunki bugungi kunda hammamiz yaxshi bilamiz, axborot texnologiyalari asri. Shu kutubxonalarda yana ham bir innovatsion xizmatlarni joriy etish, mana shu foydalanuvchilarga, kitobxonlarga turli texnologiyalar bilan ham qo'shimcha ravishda xizmat ko'rsatish maqsadida mana shu nom berilgan.
Bu kutubxonaga mening hozir 4-chi yoki 5-chi marta kelishim. Kelishimning sababi muxlislarimiz bilishi kerak, internet juda yaxshi ishlaydi, Wi-Fi kuchli. O'zbekistonda bilasiz, internet bilan muammolar talay, ayniqsa oxirgi paytlarda va mana hozir ham bu yerda Wi-Fi ga kirdim, yaxshi ishlayapti. Buning sirini bilmoqchimiz biz. Va yoshlar kelib nafaqat kitob o'qishi mumkin, bepul. Va internetga kirib izlanish ham mumkin va bu yerda treninglar ham taklif etiladi yoshlarga.
Albatta, bizda keluvchi yoshlarimiz soni haddan tashqari oshib boryapti, chunki
qancha odam keladi yiliga?
Yiliga 30 ming atrofida yoshlar bizga kelib foydalanadi.
Doimiy qatnovchilar.
Doimiy qatnovchilar va yillik yangi a'zolarimiz soni 15 mingdan oshadi.
Demak, har yili yangi 15 ming odam kirib keladi, a'zo bo'ladi.
Kunlik 1000 odam foydalanuvchi foydalanadi bizning kutubxonadan.
Internetga mablag' demak kutubxona tomonidan qoplanadi.
Internet albatta davlat byudjeti tomonidan bizga bu yil ayniqsa shu milliy kutubxona tasarrufiga o'tganimizdan keyin matbuot va axborot agentligiga internetga juda yaxshi mablag' ajratildi. Va biz o'sha eng yuqori tezlikda va o'sha bemalol foydalanadigan nima deydi? Unlimited, ya'ni
cheksiz internet. Va haftaning har kuni ochiq.
Biz shu men kelgan paytimda haftaning 2 kuni dam olish kuni edi. Biz dastlab 1 kunga qisqartirdik, 1 kun dam olish edi va hozirda biz bu yilda mart oyidan boshlab har kuni ishlaymiz. Men aytmoqchimanki, endi faxrlanib aytishim mumkin, respublikada milliy kutubxonadan keyin har kuni ishlaydigan kutubxonalardan biri biz.
Prezidentni eshitdingiz, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev katta nutqida kitob o'qishga alohida urg'u berdi. Kutubxonalarga to'xtalmadi, lekin kitob o'qish, xususan konstitutsiyani mutolaa qilish haqida gapirdi. Boshqamizni yaxshi bilmaymiz va umuman kam kitob o'qiymiz. Har kuni har bir fuqaro o'ziga yarasha vaqt ajratish kerak kitob o'qishga dedi. Albatta, bu sizning quloqingizga juda yoqqan bo'lsa kerak.
Albatta.
Chunki kitobxonlikni targ'ib qilib kelasiz videolar orqali, ijtimoiy tarmoqlarda bu kutubxona ancha faol. Endi prezidentning taklifi bilan yoki deylik kutubxonaning chaqiriqlari bilan, undovlari bilan odamlar ko'p kitob o'qishni har holda boshlashmasa kerak. Odamni kitob o'qishga nima majbur qiladi odatda? Nimaga qo'lga kitob oladi odam?
Ehtiyoj albatta. Odamda o'sha yil o'tgan sari odam farzandli bo'ladi, hayotda turli joylarga murojaat qiladi. Umuman bugungi kunda kitob o'qimasa iloji yo'qligini odamlar tushunib yetishni boshladi. Bu qaysi soha mutaxassisi bo'lmasin yoki qaysi joyda o'qimasin yoki ishlamasin, bugun kitob o'qimasa zamon shu darajada shiddat bilan rivojlandiki, bugun bilimi yaxshi emas yoki o'sha yaxshi kitob o'qimagan yoshlar yoki kim bo'lishidan qat'i nazar raqobatda yutqizishni bildi. Va mana muhtaram prezidentimiz har bir chiqishida agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir buyuk mutafakkirlarimiz so'zini keltiradi, kitob o'qishga chaqiradi. Buyuk mutafakkirlarda ayniqsa fikrlarini keltirishganda men bitta narsa xursand bo'lamanki, o'sha kitoblarni qidirib o'qiydiganlar soni oshadi.
Bor ekan deb. Lekin mana hozir men Farg'ona ko'chalarini kezib yurgan edim o'zingiz bilan, hamma tirikchilik bilan band. Qachon vaqt topasiz kitob o'qishga? Hayot uchun kurash, to'g'rimi, ko'chada?
Albatta.
Kitoblar endi arzon O'zbekistonda nisbatan, lekin o'tirib kitob o'qishga vaqt yo'q va bilasiz, oxirgi paytlarda hatto O'zbekistonda ham ko'pchilik elektron shaklda o'qishni xohlaydi.
Albatta, biz shuni ham inobatga olyapmiz. Mana ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirdingiz. Ijtimoiy tarmoqlarda biz vaqt yo'q odamlar yoki nima deydi, yo'lda ketayotganda yoki biror narsa bilan mashg'ul bo'layotganda, hattoki sport bilan shug'ullanayotganda ham bizning kitoblarimizni eshitishi mumkin. Chunki biz bu yildan boshlab audio kitoblar yaratishni boshladik. Bugungi kunda hozir o'sha prezidentimizni 2017 yil 13 sentyabrdagi qarorlari bilan alohida topshiriq berilgan, ya'ni o'sha elektron kutubxonalarni rivojlantirish, ya'ni QR kodli kitoblarni jamoat joylarida ko'proq o'rnatish va targ'ib qilish bo'yicha biz
telefoningizni ochasiz, kodga moslashtirasiz va
mana hozir biz ekranda aynan shu narsani men ochib qo'yuvdim. Mana shunaqa kitoblarni biz jamoat joylarida hozir mana ko'rishingiz mumkin. Farg'ona xalqaro aeroportida, vokzalda, mana bekatlarda biz hozir mehmonxonalarga, umuman turistlar boradigan joylarga, tarixiy joylarga, buni ichiga biz keladigan turistlarni statistikasini olib, asosan qaysi davlatdan turistlar kelyapti, o'shalarni tilidagi razgovorni, ya'ni so'zlashgichlarni joylashtiryapmiz. Farg'ona kartasini, turistik obyektlarni olib boradigan ma'lumotlar, qisqacha ma'lumotlar, o'sha xorijga ularga kerak bo'ladigan tillardan. Va bu yerda biz umuman elektron kitoblarga qiziqadiganlarda mana shu QR kodni telefon orqali yuklab oladi. Bu yerda uni mana shu belgi uni audio varianti borligini bildiradi. Xohlasa u elektron tarzda o'zini o'qiydi, xohlasa audiosini eshitadi.
Buning uchun siz internetga ulangan bo'lishingiz kerak va internetingizning tezligi yetarlicha bo'lishi kerak.
Albatta, bu buni ham inobatga olyapmiz. Bunga juda ko'p internet tezligi
shart
emas, chunki juda ham yengil qilib yuklayapmiz, shu narsani inobatga olyapmiz. Va mana hozir butun tuman shaharda biz yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda o'sha markaziy joylarda kitob o'qing, Spark yuting degan shior bilan, mana bilyapsiz, shunaqa ko'rik-tanlov bo'lyapti, yoshlarimiz juda ko'p qiziqyapti. Mana shunga elektron kitoblarni joylashtirib, bunda foydalanish qoidalari ham bor. Birinchi marta bundan foydalanadigan yoshlarga va mana shu narsani hamma joylarga o'rnatib, yoshlarni umuman, nafaqat yoshlar, umuman fuqarolar, kitobga qiziqadigan odamlarni ularga qaysi usul agar qulay bo'lsa, o'sha usul bilan biz yetkazib berishga harakat qilamiz.
Offlayn shakli haqida ham o'ylayapsizmi?
Albatta, biz hozir kartani, mana shu kitoblarni yuklab olishni offlayn tizimini ham o'ylab ko'ryapmiz.
Viloyat kutubxonasi rahbari sifatida qanday o'zgarishlar ro'y berdi O'zbekistonda degan bo'lardingiz va qanday o'zgarishlar bo'lmadi? Qanday o'zgarishlar ko'rishni xohlaysiz?
Albatta, mana muhtaram prezidentimizni viloyatlarga tashriflari amalga oshirilyapti. O'sha tashriflarda video selektor orqali odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot bo'lyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, shu joylarda odamlar kutubxona tashkil etish bo'yicha prezidentimizga murojaatlar bilan chiqishyapti va buni natijasida mana Surxondaryo viloyatida axborot kutubxona markazi yangidan qurildi. Mana Qoraqalpog'istonda, Navoiy viloyatining Tomli tumani, Xorazmda, mana keyingi yil bizning Dang'ara tumanida yangi kutubxonalar qurilyapti. Bu ham o'sha odamlarning kitobga bo'lgan qiziqishi oshib borayotganidan, ya'ni yangi kutubxonalar umuman kerakligi dan dalolat beradi. Men xohlardimki, har bitta tuman shaharda markaziy kutubxonalar faoliyati yana qaytadan tiklansa. Bugun odamlar, umuman fuqarolar foydalanuvchi kutubxonalarimiz soni kamayib ketgan va mana shu bosqichma-bosqich mana shu jarayonlar boshlangan. Hozir mana o'sha hozir gapim boshida aytib o'tdim. Demoqchimanki, bugun kutubxonaga odamlarni ehtiyoj juda ham oshib bordi. Va mana shu narsani biz kutib qolyapmiz.
o'zingiz bir necha bor xorijga chiqib kelgansiz. Bilasiz, masalan, g'arbda, xususan Amerikada kutubxonalarga, jamoatchilik kutubxonalarga qiziqish hamon baland. U yerda ham odamlar kitobni qog'ozda o'qishdan ancha cheklanib, endi elektron shaklga o'tayapti. Lekin siz o'zingiz ham yaqinda bilishimcha kitoblar olib kelgansiz xorijdan, aynan O'zbekiston bilan bog'liq.
Biz mana yaqinda Turkiya davlatiga borib keldik, Anqara shahriga, Anqara milliy kutubxonasida bo'ldik va u yerda biz o'sha bir hafta davomida Turkiya kutubxonachilik tizimini yaqindan o'rgandik va u yerda men murojaat qildimki, bizning kutubxonamiz Ahmad Farg'oniy nomida va albatta Ahmad Farg'oniyni asarlariga qiziqishim bois ulardan men iltimos qilib so'radim va u yerda Ahmad Farg'oniyni qo'lyozma asarlari, umuman o'sha bizda yo'q kitoblari saqlanayotganini biz guvohi bo'ldik va men iltimos qildimki, hech bo'lmasa elektron nusxada Ahmad Farg'oniyning birorta asarini bering deb murojaat qildim. Men chunki bizda Ahmad Farg'oniy nomidagi kutubxona, lekin Ahmad Farg'oniyni mana shu asarlarini olib kelishga bo'lgan qiziqishimiz juda yuqori va men buni ular men elektron so'radim, lekin ular iltifot ko'rsatib bizga Ahmad Farg'oniyni o'sha samoviy jismlar harakati va ilmin nujum degan asarlarini turk tilidagi nusxasini bizga yangi chop etilgan va bu aytishim mumkin turkiyalik olim Garvardda Ahmad Farg'oniyning asari bo'yicha doktorlik ishi o'qigan va mana shu olimni Ahmad Farg'oniy asarini turk tiliga tarjimasini bizga sovg'a qilishdi. Bu bizga albatta juda bebaho sovg'a va mana keyingi yil bizning kutubxonamiz 120 yilligi nishonlanish arafasida, chunki 1899-yilda kutubxonamiz tashkil topgan. Bu kitobda turk tilidagi tarjimasi bilan yonida o'sha qo'lyozma nusxasi ham berilgan. O'rganishimiz va o'zbek tiliga tarjima qilishimiz uchun juda qo'l keladi. Keyingi yil mana shu 120 yillik kutubxonani yubileyi arafasida mana shu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilish va o'sha kitobxonlarimizga yetkazishga harakat qilyapmiz.
Bu juda katta loyiha.
Albatta, juda katta loyiha, juda katta
og'ir, juda ham
vaqt talab qiladigan, juda katta mehnat talab qiladigan ish, lekin biz buni qilishimiz kerak.
Mendan ba'zida Amerikadan kelayotganimda kitob olib keling deb so'rashadi. Kitoblar juda ham og'ir. Yuk bu albatta aviakompaniyalarda olib yurish uchun ancha pul to'lash kerak bo'ladi. Yuk og'irlashganida, lekin mana shu kitoblarni qandaydir bir tizimli ravishda chet eldan ham, chet tillarda ham olib kelishni O'zbekistonga va bu yerdagi qiziqqan kitobxonlarga, nafaqat o'zbek tilida, chunki mana ingliz tilida o'qiydiganlar ham ko'paygan.
Hozir Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda milliy umumta'lim elektron kutubxona tizimi yo'lga qo'yilyapti. Bu tizim bo'yicha respublika miqyosida 20 ta kutubxona bog'lanib, o'sha loyiha doirasida jihozlanyapti, loyiha doirasida o'sha yangi dasturlar ishga kiryapti. Men o'ylaymanki, mana shu loyiha ishga tushgandan keyin bizni mana shu xalqaro hamkorligimiz yanada rivojlanadi. Biz mana shu hozir o'sha milliy kutubxona tarkibiga o'tdik deb aytdim. O'sha milliy kutubxona orqali juda ko'p xorijiy davlatlardan kitoblar olib kelishni yo'lga qo'yyapmiz. Albatta, bu narsani markazlashgan holda va o'ylaymanki, biz bu sa'y harakatlarimizdan yoshlarimizga, umuman fuqarolarimizga juda katta foyda bo'ladi deb o'ylayman. Barchani kutubxonada kutib qolaman va sizni ham.
Katta rahmat.
Rahmat.
Shohid Aslonov, Ahmad Farg'oniy nomidagi Farg'ona viloyati axborot kutubxona markazi rahbari bilan suhbatda bo'ldik. O'zbekistonning bu qismidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hozirgi zamonga kelib jonivorlarning qanday uchishi, o'rmalashi, suzishi-yu har qanday harakatini tubdan o'rganish imkoni bor. Ixtirochilar tabiatning harakatlanish mexanizmini yaqindan kuzatarkan, jonivorlarga taqlid qilib yangi robotlar yaratmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Dengiz mollyuskalari tez suzadi, harakatchan bo'ladi. Ixtirochilar Velox robotini dengiz jonivorlariga taqlid qilib yaratdi. Bu robotlar mollyuskalar kabi tez harakatlanmasa-da, dengiz jonivorlari qila olmaydigan ishlarning uddasidan chiqadi.
One of the key advantages of the Velox robot is that it's
Bunday robotlarning o'ziga xosligi shundaki, nafaqat suvda, balki quruqlikda ham harakatlanadi. Hilpirab turuvchi suzgichlar suvda, qorda, qumda va muzda ham bemalol yuradi. Bu ham suv ostida, ham suv yuzasida, ham quruqlikda harakatlana oladigan birinchi robot.
Velox suvdan quruqlikka o'tganda qanotchalar harakati o'zgaradi.
Yerda yurganda suzgichlar pastga tushadi va sekinroq to'lqinlanadi. Suzganda boshqa tezlik, qumda esa boshqa bir tezlikda harakatlanadi.
Ixtirochilarning aytishicha, maqsad dengiz mollyuskalari nusxasini yaratish emas, balki fizika va gidrodinamika qonunlari ishga solinganda shunday tizim paydo bo'lgan. Uning g'ildirak yoki parraklardan afzal jihatlari bor.
Parrakli mexanizmdan hilpirab turadigan qanotchalarning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u chegallashib, o'ralashib qolmaydi. Suvdagi chiqindi orasidan ham silliq o'tib ketadi. Balchiqda hatto og'ir va yopishqoq moyda ham yaxshi harakatlanadi. Bunday robotlar ayniqsa neft quvurlarini tekshirishda juda qo'l keladi. Parrakli mexanizm aynan shu joyda oqsaydi.
Hozircha Velox robotlarini inson boshqarishi kerak. Ixtirochilar uni butunlay avtomatlashtirish hamda suvosti suzish kostyumlari va qayiqlariga ham joriy qilish yo'llari ustida ishlamoqda. Farog'at Eshbekova Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Sit to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.